Laidoje girdėsite du pranešimus darytus konferencijoje Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link. Pirmoje laidos dalyje kviečiame pasiklausyti dr. Beno Ulevičiaus pranešimo, kodėl krikščioniui svarbu būti pilietišku. Antroje laidos dalyje klausysimės dr. Vincento Vobolevičiaus pranešimo Nusivylimo ar vilties Lietuva.
Iš tikrųjų, nežinau, ar kažkaip tai labiausiai čia man derėtų kalbėti, nes taip, esu visuomenės narys, esu visuomenėje. Bet nelabai dažnai skiriu dėmesį refleksijai, ką tai reiškia būti visuomenės nariu. Paprastai yra žmogus priešais tave ir tam tikri to žmogaus poreikiai arba tavo atsiverimas, tam žmogui to žmogaus atsiverimas arba atsiverimo stoka, kurią mes vadiname meilės stoka ir iš to plaukia visa tokia visuomeninio gyvenimo dinamika mano gyvenime. Tai dabar ėjau gatve, dairiausi su kolege ir net juokiamės, kad skubame į konferenciją ir einame štai tai, vat, energingai judindami galvą, nes tiek daug žmonių aplinkui. Nežinau, pirmiausiai, kai reikia tokį klausimą svarstyti, kodėl turėčiau būti visuomeniškas. Ką bedaryčiau, aš pirmiausiai atsiverčiu šventąjį raštą ir atsiverčiu Katalikų bažnyčios katekizmą. Na, katekizmas ir vėl man davė perspektyvos šio požiūriu, nes pamačiau, kad apie visuomenę kalbama platesnėme kontekste. Greičiausiai būti krikščioniu reiškia turėti pajautą platesnio konteksto. Ir štai, jei šiaip kalbėtume apie pareigas visuomeniai, pilietinės pareigas, turbūt nedažnai galvotume, kad tai plaukia iš mūsų tiesiog artimo meilės, kuri savaime plaukia iš mūsų ir Dievo meilės santykio. Taip pat katekizmas sako, kad štai tas iš Dievo meilės ir artimo meilės plaukiantis atsakingas buvimas visuomenėje pirmiausiai telkiasi šeimoje. Man tai buvo kiek netikėta. Didelis skyrius skirtas šeimos prigimčiai. Maždaug kaip ir Viešpats panašiai sakė, jis mus įspėjo, kad mes svarstydami apie labai didelius tikslus, apie labai didelius dalykus, neliktume nebudrus ir nepražiūrėtume to, kas jo akimis yra svarbiausia. Visi didžiausi dalykai yra pačiuose mažiausiuose dalykuose. Ir toliau pereinama prie svarstymo apie visuomenę kaip apie tam tikrą išplėstinę šeimą. Mano broliai, mano seserys yra mano tėčio mamos vaikai, taip pat mano tautiečiai yra tos pačios tėvynės sūnus ir dukros, tų pačių protėvių palikuonys. Ir ši perspektyva buvo labai įdomi. Tai man reikia dar turbūt pasinešioti ją, bet aš ją tiesiog pristatau, kad turėtumėm ir ateičiai refleksijos. Mūsų visuomenė prasideda šeimoje, kur skleidžiasi labai labai konkretus mūsų įgūdis elgtis arba Dievo meilės būdu, arba ne Dievo meilės būdu. Ir ko gero būti krikščioniu šioje visuomenėje ir iš esmės yra mėginti veikti visuomenės labui, bendram gėriui, kuris taip pat katekizme paminėtas. Vis dėlto ne kažkokių kitų tikslų vedamam, bet meilės tikslo skatinamam. Ir ką tai reiškia, yra mūsų pašaukimas ir tai atskleisti yra mūsų pareiga. Nes turbūt nedaug kas šitą klausimą mato taip. Ir dėl to krikščionis tampa nelabai patogus žmogus visuomenėje. Nes labai dažnai susiduriam su tokiais sprendimais, kurie akivaizdžiai labiau panašus į marketingo sprendimus. Jie turi tokį marketingo sprendimo antspaudą. Matai, kad net ir turbūt vyriausybėje ar kažkokiose visuomeninėse grupėse žmonės yra patyrę marketingo apmokymus ir žino, kaip pasiekti greitą rezultatą. Viską turėti kaip įmanoma daugiau, kuo mažesnėmis priemonėmis. Tačiau tam, kad jaust kontekstą, jausti platesnę perspektyvą, reikia lėtojo laiko ir reikia šaknų, kurios įsodintos į platesnį horizontą. Ir krikščionis iš esmės yra tai. Jeigu mes keistai ir nejaukiai jaučiamės, kai skaitome, jog mes kažkur tai kišamės, šiandien labai dažnai susiduriam su tokiu priekaištu. Sako, jūs visur kišatės, jūs primetat savo kažkokią pažiūrą. Tai supranti, kokį stereotipą kiti turi jums žvelgdami. Įsivaizduojama, kad krikščionybė turėtų būti kažkoks arba vat, normalaus piliečio staiga proto nuvažiavimas. Jam kažkas nutiko, jam nurovė stogą ir jis staiga dabar tapo nelabai patikimas pilietis, nes kur jis be atsidurtų, jis staiga turės kažkokią papildomą perspektyvą ir dar su to baisiu tikėjimu, kad yra vis dėlto objektyvus požiūrio taškas, kad ne viską galima balsuoti. Arba maždaug tai yra toks pilietis, kuris susirado naują hobį, naują pomėgį. Ir be abejo, kad tu neteini į savo darbovietę, ar į Seimą, ar kur nors kitur, teikdamas savo pomėgius, tartum labai kažkokiu saistantį dalyką. Maždaug, nu tai jūs turėkite savo tikėjimą, įsivaizduokit, ką jūs ten įsivaizduojat, žaiskit savo vaizduotės žaidimus, bet čia mes darbą dirbam. Tai maždaug čia lengvai nepračiuošit. Bet mes, krikščionys, save suvokiam kaip elementarius, paprasčiausius visuomenės piliečius, kuriuos ištiko pajauta, toks įtarimas, kad vis dėlto esama kažko daugiau. Kad ne viskas yra vien tik tais dalelių rinkinys. Kad ne viskas baigėsi vien kapo duobe. Kad pirmiau nei aš turiu kažkokią nuomonę, yra pirmasis objektyvus požiūrio taškas. Ir nepaisant to, kad aš galiu klysti jį interpretuodamas, apie jį svarstydamas, nepaisant to, kad aš gal ne viską žinau apie tą pirmąją perspektyvą, apie tą būties pagrindą, aš negaliu be to dairiškai veikti, tartum jo nebūtų. Mano pozicija virsta į labai pagarbę, įsiklausančią, ir aš neturiu tokios privilegijos daryti greitą skubotą sprendimą, kaip nors, kaip jau bus ten taip. Aišku, jeigu mes visi esam tik tai kirminų mėsa, tai kaip bus taip, nėra didelio skirtumo. Vienas protingas pamokslininkas sakė, štai jeigu tu grįši namo ir glostysi savo žmoną arba ją muši, tai dalelėms yra vis tiek jos tiesiog trinsis, tai bus trintis. Nėra kažkokios blogos trinties ar geros trinties, bet jei tu pradedi nutuokt, kad vis dėlto yra kažkoks esminis pamatinis požiūris į gamtos dėsnius, į šitą tikrovę, tada tas požiūris, ko gero, jis žvelgia kažkaip ir vertina mano veiksmus, mano pasirinkimus, aš esu šitos tikrovės dalis, mano moralinis gyvenimas nėra kažkur pakibęs greta visatos. Ir tas, kas reguliuoja traukos dėsnį, jis turi savo požiūrį apie mano moralinius pasirinkimus ir kaip jie įtakoja greta esančius. Tai mes tampam šiek tiek tokie, na, nepatogų žmonės, bet mes patys jaučiamės kaip ir okei. Mes nesijaučiam kažkur tai greta tos visuomenės. Ir jeigu reikėtų pirmiausiai ir skubotai tai pasakyti, kodėl krikščionis privalo būti pilietiškas, todėl kad jis yra pilietis. Ir čia galėčiau savo pranešimą kaip ir baigti, nes atrodo nėra daugiau ką pridurti. Nėra tokios mums visuomenės aname krante. Tu tapai krikščioniu ir staiga aname krante liko visa tokia kabutėse kažkokia abstrakti arba labai konkreti visuomenė ir tu persikėlė į kitą krantą. Ne, tu esi žmogus įgyjęs dar vieną naują perspektyvą ir visa tai, ką tu darėjai, lieka tačiau visa tai panardinama į tą naują perspektyvą. Ir todėl mes esame čia. Nėra praktiška, nėra įdomu, neapsimoka čia šeštadienį sėdėti ir kelti tokius klausimus. Mums yra daugiau dalykų, nei vien tik apsimoka. Kažkas, kas apsimoka, gal yra mažiau vertinga nei šita pagrindinė perspektyva, kuri mus ragina ir šaukia mylėti vis labiau. Ir jei tu myli vis labiau, tai kartais ir dažnai tu nežinai, kaip elgtis ir ką daryti, bet tu negali pasakyti man vis tiek. Vienodai šviečia. Ir Jėzus sutelkė mūsų visų pastangą į vieną paprastą dalyką. Ką mažiausiam broliui padarėt, man padarėt. Taip dažnai girdėjom, kad beveik jau skamba banaliai, bet aš nelabai prisimenu ten kitų kelių, kuriuos jis būtų mums palikęs ir davęs. mes tokie staiga įdomus žmonės, pastabumo žmonės, mes detektyvai pastebėti tą mažąjį brolį. Ir lygiai grečiai supras, kad mes patys nedidesni broliai ir seserys, mes nesam didysis brolis, kuris ateina su nurodymais, mes esam vienas iš tų mažųjų taip pat. Tai nežinau, ar tokia pozicija, ar toks buvimas visuomenėje yra visuomeniai prakeiksmas ar dovana, galim diskutuoti, galime kalbėtis. Bet labai įdomu, jeigu atkreipsim dėmesį į žiniasklaidos antraštės, kai kalbam apie krikščionis, dažnai būna tokia klišė maždaug, štai yra normalus krikščionis, o štai yra nenormalus krikščionis. Ypatingai, jeigu kalbam apie kunigą, tai nenormalus būtų kas? Žmogus, kuriame kažkas žmogiško dar liko, ar ne? Jis domisi muzika, kolekcionuoja pašto ženklus, koks nenormalus krikščionis. Jis nėra vien tik tais bažnyčioje įkišęs galvą į Tomą Akvinietį ir šventąjį raštą, ar į Liuterio raštus, bet jam taip pat ir įdomu pasivaikščioti Kaziuko mugėje. Ir ne vien tik tais meldžiantis rožančių, jis nori nusipirkti pyragaitį. Koks nenormalus krikščionis, tas normalumo supratimas mums labai yra svetimas, vien todėl, kad mums atrodo, kad mes tiesiog esam normalų žmonės tik tais sūdyti. Jeigu prisimenam, Viešpats kalbėjo apie evangeliją, apie evangelijos jėgą kaip druską. Ir vėl ta pati paprasta banali tiesa, druska nėra patiekalas. Druskos niekas nevalgo restorane vienos, druska viena yra kenksminga. Ji turi savo pašaukimą ir jos pašaukimas yra kuo greičiau išnykti, kuo greičiau patekti į patiekalą ir ten pasiekti kažkokį efektą. Tas efektas yra dvigubas. Visų pirma, aišku, senajame pasaulyje ir net ir dabar sūdyti dalykai negenda arba genda daug lėčiau. Tai druskos tikslas yra ten, kur stokojama meilės, rasti kažkokį būdą tą meilę ten atvert, išgydyti tai, kas serga. Kitas tikslas yra išryškinti patiekalo natūralias savybes. Išryškinti tokiu subtiliu būdu, kad jeigu jau patiekale pradedi jausti druskos skonį, jos greičiausiai yra per daug, bet ji turi tokią atominę galią, tokią keistą, slėpiningą jėgą. Druska ne, bet evangelija taip. Padaryti į skonį linkusius dalykus tikrai skanius. Bet druskai nėra tinkamų ir netinkamų patiekalų. Ji ateina ten, kur ją kviečia ir ten daro savo tą darbą. Todėl, nežinau, normalus krikščionis greičiausiai yra pats tas nenormalusis krikščionis, pasaktų etikečių ir stereotipų, yra pats normaliausias krikščionis. Ar jis būtų Seime, ar jis būtų muzikos mokykloje, ar jis šeimoje, ar jis mokytojas, ar dėstytojas, ar traukinio vairuotojas. Jis yra druskintojas, pats sūdytas, sūdina kitus, pats šventintas, šventina. Ir ta įtaka gali būti nelabai matoma, bet ji išryškėja ribinėse situacijose. Ribinės situacijos yra tuo vertingos, kad nuplėšia visas kaukės ir parodo, kokia situacija iš tikrųjų, kas yra kas, kas mes iš tikrųjų esame. Ir ten dažnai pasirodo, kad kai kitam pritrūksta vieno žingsnio, arba tą žingsnį įmano kas nors žengti iš pykčio, žinai, kartais, nu, vat, iš principo, žinai. Tai krikščionis geba žengti papildomus tris žingsnius, kai visi jau lieka iš meilės. Iš tos druskos, kuri veikia jame. Ir čia yra kažkas nesuvokiamo ir labai ypatingo. Šiais metais teko ne kartą pasvarstyti, ar atiduočiau savo gyvenimą dėl Kristaus. Na, mes kartais gyvenam ramiai ir negalvojam, bet kai įvykiai aštrėja, tu galvoji, o kaip aš? O kaip nutiktų, jei aš būčiau ten? Jei į mane būtų įremtas tas automato vamzdis, jeigu man lūptų tą odą, ar aš atiduočiau savo gyvenimą dėl Kristaus? Ir atrodytų, kad lyg reikėtų kažką daryti. Aš atsakymą žinau. Labai labai atsakymas paprastas. Aišku, kad ne. Tai yra neįmanomas dalykas. Kai man nukrenta plyta, užkrenta ant kojos piršto, žinau, kaip aš jaučiuosi. Jei man kas lūptų odą nuo to piršto, tai būtų visiškai neįmanoma man patirtis. Kūnas turi savybę bijot mirties ir kentėjimo. Bet ko aš viliuosi, kad jai taip nutiktų, tai atsirastų dvasios veiksmas, į kurį aš ir norėčiau atsiremti. Aš tikiuosi, aš viliuosi, turiu viltį, kad tai, ką Viešpats žadėjo, ta dvasia išskleistų įsiarchivuotą atominiu būdu ir nutiktų kažkas, kas mane patį visiškai nustebintų. Aš negalėčiau tuo pasigirti, nes tai būtų kažkas veikiantis manie, kaip apaštalas sako, tas, kuris jumyse nugali tą, kuris pasaulyje, tikėjimo jėga, jūsų gyvenimas paslėptas Kristuje, jau ne jūs, bet Kristus gyvena jumyse. Ir kažkaip savaime tada pagalvoji, kad gal daugybėje klausimų. Ir dar šiandien ryte diskutavau su kolegė ir vėl gal skambės banaliai. Bet yra vienas kanalas, kuris nepasiekiamas nei žiniasklaidai, nei jokiom slaptom žvalgybom, jokiem KGB, ir tai yra maldos kanalas. Maldos kanalas turi galią, kai patenkame į ribinę situaciją, išskleisti kažką daugiau, kažkokį trečią kelią, kuris nėra žmogiškas veiksmas. Nes jeigu veikiame vien tik tais pagal kūną, žmogišku būdu, mes iš karto pykstamės, mes iš karto mėginame pajausti, kad ta evangelija yra kažkokia mūsų tiesa, vos ne kaip dar viena ideologija, kurią reikia kitus nurungti. Ir pradam klijuoti etiketes. Dialogui yra sunkiausia, kai dialogo partneriai turi etikečių rinkinį. Ir mes matome, taip pat jaučiamės labai neteisingai, kaip šiandien kažkokia idėja gali būti labai labai greitai nurašyta, vien paskelbus, kad ji katalikiška. Tiek daug klausimų, kuriuos mes keliame, nėra katalikiški klausimai. Tai yra tiesiog protingi klausimai, kurie visuomeniai svarbus. Kažkas uždeda etiketę, tai yra katalikų reikalai, tai yra katalikų klausimai. Jei tu dar labai blogas, galima uždėti etiketę, tu esi proputiniškas. Ir viskas, tu esi nukenksmintas, nuveiksmintas, tavęs nėra, tiesiog tu dingsti. Tai mano laikas baigėsi, kalbėsim apie bendrąjį gėrį. Ir žinau, kad Vygantas turės ką pasakyti, Vincentas, o mano kaip teologo pareiga buvo duoti pirmąją tokią perspektyvą, į kurią galėtume atsiremti, pajauta, jog viską grindžia pagrindas, pirmiau nei mes kažką grindžiame, ir tas pagrindas trykšta vis dėl to meilę. Tėvo valia saulė teka virš teisiųjų ir neteisiųjų, ir kaip čia mes atrodom ir ką mes darome. Tai gražios konferencijos mums visiems, visuomenės nariams. Ačiū.
Klausėtės daktaro Beno Ulevičiaus pranešimo įrašą, kodėl krikščioniui svarbu būti pilietišku. Dabar kviečiame klausytis daktaro Vincento Vobolevičiaus pranešimo įrašą Nusivylimo ar vilties Lietuva.
Norėčiau pradėti savo pastebėjimus nuo dviejų skaičių – 49 procentai ir 21 procentas. 49 procentai – tai yra vidutiniškas balso teisę turinčių rinkėjų skaičius, kuris dalyvauja rinkimuose nuo 2000 metų iki dabar, turiu minėję Seimo rinkimus. Kitaip tariant, mažiau negu pusė Lietuvos gyventojų mano esant prasminga dalyvauti Seimo rinkimuose ir tokiu būdu daryti poveikį valstybės krypčiai. Tai yra nevilties Lietuvos statistikas. Galime pridėti dar tos, kurie išvyko ir balsavo kojomis. Bet netgi tie, kurie neišvyko, galbūt dėl to, kad negalėjo išvykti, ir yra norom, nenorom čia, mažiau negu pusė jų mano, kad yra prasmė dalyvauti rinkimus ir tokiu būdu daryti poveikį valstybės ateičiai. Toksai nevilties statistikas yra nenostabus. Aš apie jį kalbėjau jau ne vienus metus, įvairiose kontekstuose, kai žmonės jaučia, kad jų pastangos balsavimas, šiuo atveju politinis dalyvavimas, neduoda pageidaujamo rezultato, racionalus sprendimas yra pasitraukti iš politinės arenos ir susikoncentruoti į asmeninius reikalus, išgyvenimo klausimus ir panašiai. Bet yra ir kitas skaičius, 21, baisus ir tuo pačiu metu teikiantis vilties. 21 procentas tai yra vidutinis balsų skaičius, kurį rinkimuose nuo 2000 metų iki dabar gauna partijos prieš tai neperžengusios 5% barjerų. Taip sakant, pas mus yra tendencija, kad kiekvienais rinkimais yra partija, kuri prieš tai neperžengė 5% barjero, o dabar šauna vidutiniškai į viršų gaudama 21% balsų. Tai yra kažkas įspūdingo, nerealaus. Mes turim didžiulį palaikymą naujoms partijoms. Tokį palaikymą, kuriam analogų nėra nei Lenkijoje, nei Latvijoje, nei kitose rytų Europos šalyse. Ir tai viena vertus baisu, nes į valdžią atvedami nepatyrę, tokie, nuokie populistai, kaip mėgstama sakyti. Kita vertus, tai yra vilties Lietuva. Tai yra mano prognozės šiek tiek ir neigiantis faktas, kadangi iš tų, kurie balsuoja, vis dėlto labai didelis nuošimtis yra nusivylusių, bet ieškančių. Nusivylusių, bet kurie vis dėlto nepasitraukia į asmeninę erdvę, neišeina iš geresnės Lietuvos kūrimo darbo ir vis ieško, kas su jais tą darbą parlamente dirbtų. Taigi klausimas iš tikrųjų, kaip pasiekti, kad tie, kurie vilėsi, galiausiai būtų patenkinti, kad jaustųsi namie Lietuvoje, kad nemigruotų į užsienį ir tuo pačiu metu, kad nemigruotų į tuos 51%, kurie nebalsuoja netgi ir likę Lietuvoje. Kaip tą vilties Lietuvą pateisinti, patenkinti, padaryti, kad jų viltis pasiteisintų. Norėčiau savo analizę pradėti nuo paprasto pastebėjimo, kad 49 ir 21% buvo susiję su rinkimais, vienu iš pagrindinių demokratinio proceso dalių. Ir dėl to norėčiau pradėti kalbėti nuo demokratijos proceso apibrėžimų, truputėlį teorinių ir plačių, vėliau sukonkretindamas. Kas yra demokratija, ar mes joje gyvename, ar jinai gerai veikia? Demokratija apibrėžti nėra lengva ir yra pateikti keli apibrėžimai. Vienas iš jų siaurasis. Tam tikra prasme labai naudingas, nes su juo yra lengva dirbti mokslininkams ir analitikams, lengva rinkti duomenis. Siaurasis apibrėžimas sako, kad demokratija yra tuomet, kai vyksta laisvi rinkimai, o po rinkimų pralaimėtojas užleidžia valdžią tam, kas laimėjo. Laisvi rinkimai ir pralaimėtojai pasitraukia. To užtenka, kad turėtume demokratiją. Bet iš karto iškyla įdomus klausimai. Burundyje, berods, jeigu neklystu, vyksta stebėtojų nuomonė laisvi rinkimai, jau gerus 70 metų ir visada laimi tą patį partiją. Ar Burundis yra demokratija? Sakysiu, ne, kodėl? Todėl, kad Burundis. Gerai. Švedijoje po kurio metais apie 20 ar daugiau metų rinkimus iš šalies laimėdavo socialistai. Japonijoje nuo antro pasaulinio karo iki 99 metų visą laiką rinkimus demokratinius laisvus laimėdavo ta pati partija, liberalų demokratų partija. Ar Švedijoje ir Japonijoje yra demokratijos? Ko gero yra. Rusijoje taip pat vyksta rinkimai ir visada laimi ta pati partija. Ar Rusija yra demokratija? Matome, kad vien tik tai rinkimų kriterijus neužtenka, kadangi yra daugybė atvejų, kur rinkimai metai iš metų, politinis ciklas iš politinių ciklo generuoja tą patį laimintyjį. Ir šiai išplaukia antras, platusis demokratijos apibrėžimas. Platusis demokratijos apibrėžimas sako, reikia laisvų rinkimų, reikia, kad po jų pralaimėtojai paliktų valdžią, bet taip pat reikalingos ir tam tikros kontekstinės sąlygos, tokios kaip žodžio laisvė, tokios kaip susibūrimo laisvė. Diktatoriai labiausiai bijo būtent susibūrimų, maidanų, nes kai susibūrė 100 000, kariuomenė atsisako šaudyti tiek dėl žmogiškų priežasčių, tiek ir dėl to, kad, o jeigu diktatorių nuversta, dar reikės už tai atsakyti. Susibūrimo laisvė, žiniasklaidos nepriklausomybė nuo politikų ir žiniasklaidos laisvė. Kitaip sakant, tie visi kriterijai, kuriuos matuoja garsioji Freedom House organizacija, matuojanti laisvę pasaulyje. Taigi platus apibrėžimas, ne vien rinkimai, ne vien tik tai valdžių kaita, bet taip pat ir visos tos pilietinės institucijos. Atrodo viskas gražu, bet kyla dar vienas klausimas. Kas jeigu iš tiesų nuo politikų laisva ir nepriklausoma žiniasklaida yra kontroliuojama vienos ar dviejų korporacijų? Kas jeigu žmonės, turintis visišką laisvę mitinguoti ir burtis, dirba kelioms didelėms firmoms ir jaučia, kad išėjimas į mitingą gali atsiliepti jų karjeros krypčiai? Kitaip sakant, tos laisvės, apie kurias kalba Freedom House, nors ir reikalingos, vis dar neparodo tikrosios demokratijos kokybės. Nes kokia gali būti demokratija ir valdžios priežiūra, jeigu visi ombudsmenai visuomeniniai, tokie kaip, pavyzdžiui, žiniasklaida, masiniai susibūrimai, protesto akcijos, yra kontroliuojami kelių didelių galios centrų. Ir čia mes prieiname prie trečiojo demokratijos apibrėžimo, kurio šalininkas aš esu, jisai priklauso nenuostabu mano alma mater vienam iš dėstytojų Bruce Baino de Mesquita, garsiam politologui. vadinasi selektorato teorija. Aš ją labai grubiai pateiksiu keliais sakiniais. Selektorato teorija sako, kad neegzistuoja tokia demokratija ir diktatūra per se. Egzistuoja režimų skalė, kur vienoj pusėje turime idealę, bet neegzistuojančią demokratiją, kitoj pusėje turim idealę ir ko gero Šiaurės Korėjos atveju egzistuojančią diktatūrą. O skiriasi visi režimai, visos šalis toje skalėje nuo to, kiek įtakingų veikėjų, kiek galios centrų lyderis arba lyderiai turi užganėdinti, kad liktų valdžioje. Taigi, diktatūros pusėje viskas labai paprasta. Ką reikia patenkinti? Ir apie tai yra rašyti moksliniai darbai, Rusija puikus pavyzdys. Reikia patenkinti regioninius gubernatorius, visų pirma juos kontroliuoti, skirti juos iš centro, o tada duoti jiems pinigų už tam tikras užduotis, kad tie regioniniai gubernatoriai užtikrintų, kad rinkimai būtų palankus esamam lyderiui. Tada reikia užganėdinti jėgos struktūrų atstovus, policija ir ginkluotosios pajėgos. Nebūtinai visai visus, bet bent jau pakankamą dalį, kad regioniniams lyderiams nesugebėjus sufalsifikuoti rinkimų ir prasidėjus neramumams būtų greitai užbėgta keliu kitam Maidanui ir sulaužytos protestuotojų rankos ir šonkoliai. Ir galiausiai reikia susidoroti su oligarchais, su įtakingais verslininkais. Ne dėl to, kad oligarchai turi duoti pinigų politiniams lyderiams, politiniai lyderiai nedemokratiniuose režimuose kontroliuoja valstybės biudžetą ir dėl to yra turtingesni už visus oligarchus, bet kad oligarchai neremtų opozicijos. Taigi labai paprasta, trys sudėtinės kolonos, ant kurių laikosi nedemokratinis lyderis, dažniausiai regioniniai vadai, kariuomenė ar galios struktūros ir įtakingi verslai, kurie turi būti morkų ir botagų principų įtraukiami į diktatūrinio lyderio ratą. Tos trys kolonos ant jų stovi diktatūra. Ideali demokratija yra panaši iš dalies tuo, kad lyderis taip pat nori likti valdžioje. Skiriasi jinai nuo diktatūros pirmiausiai dėl to, kad norėdamas likti valdžioje, lyderis turi užganėdinti, turi patenkinti, turi įsiteikti, na, jeigu žiūrėsime formaliai, labai dideliam žmonių skaičiui. Kad liktum valdžioje, už tave turi balsuoti kaip po prezidentą apie pusę rinkėjų ir daugiau. Jeigu kalbam apie koalicinę vyriausybę ir jos premjerą, vis tiek koalicinės partijos tarpusavyje turi turėti parlamentinę daugumą, vadinasi, už jas turėjo balsuoti apie pusę rinkėjų ir daugiau. Taigi, idealiu atveju skirtumas tarp diktatūros ir demokratijos yra ne įstatymai, ne institucijos, o labai pragmatinis klausimas, į kiek žaidėjų turi atsiremti lyderis, kad jisai liktų valdžioje. Jeigu lyderis gali atsiremti į siaurą žaidėjų skaičių, kaip kad diktatūroje, jisai darys prastą politiką. Politika išnaudos daugumą, išnaudos žmonės ir suteiks įvairius privačiuosius gėrius tiems, kas remia lyderį. Ar tai būtų Pilaitė Šveicarijos Alpėse, ar tai būtų ekonominė politika, kuri skurdina žmonės, bet kai kuriems verslams, tarkime, tarifų pagalba suteikia neproporcingus pelnus. Ar tai būtų korupcija, kuri vėlgi skurdina žmonės, bet tuo pačiu metu leidžia biurokratiniams agentūrams susižerti nelegalių lėšų šūsnis. Žmonės kentės, tie, kurie yra mažame lyderio ratelyje, lops. Iš čia kils akivaizdžiai nusivylimas režimu. Dėl to režimai taip remiasi propaganda, užsienio priešų ieškojimu, tam, kad nukreipti žmonių dėmesį nuo fakto, kad yra labai daug neteisybės visuomenėje ir jie kenčia vardant kelių pralobimo. Demokratijoje idealiuoju atveju taip nebūtų. Lyderiai turi ribotus biudžetus ir dėl to pabandė papirkti visus iš milijonų arba šimtų tūkstančių rinkėjų, kurie jiems reikalingi, kad liktų valdžioje, jie neką tepeštų. Na, negeisi pas kiekvieną kaimo rinkėją ir sakysi, žmogau, duosiu tau kažkiek tai pinigų, prabalsuok už mane. Kai kurie balsuoja už bambalį, bet dauguma ko gero nepasirašytų po tokia programa. Tiesiog neužtektų pinigų papirkti kiekvieną rinkėją. Daug protingesnis būdas šiuo atveju, lyderiui norint išlikti valdžioje, yra kurti bendruosius gėrius. Bendrieji gėriai, kaip apibrėžia ekonomistai, yra gana konkretus. Tai yra tie objektai, kuriais naudojasi visi ir nuo to, kad vienas jais naudojasi, nemažėjo jų nauda visiems kitiem. Geri keliai yra bendrieji gėriai. Maža korupcija yra bendrasis gėris. Skaidri valstybės sąranga yra bendrasis gėris. Protinga tarifų politika, leidžianti gana aukštą atvirumo lygį, bet tuo pačiu metu nesugriaunanti vietinės ekonomikos, yra bendrasis gėris. Jeigu esi lyderis, kuris turi patenkinti labai labai daug žmonių, neisi jų papirkinėti po vieną, o pasiūlysi bendruosius gėrius. Ekonomikai ir žmonėms bus geriau, nusivylimo bus mažiau. Vat toks demokratijos, neegzistuojančios demokratijos, bet idealo apibrėžimas yra visai analitiškai įdomus. Įdomus jisai dar yra ir dėl to, kad akivaizdžiai nepasiekimas. Kas yra tikrovėje? Tikrovėje ne kiekvienas rinkėjas yra vienodas. Kaip sakė gyvulių ūkėje Orvelas, kai kurie gyvuliai yra lygesni už kitus. Akivaizdu, kad tikrovėje eilinis rinkėjas, balsuojantis kartą per 4 metus, sveria mažiau ir gali padaryti žymiai mažiau įtakos politinio lyderio išlikimui valdžioje, nei tarkime didžiausio naujienų portalo redaktorius arba didelio verslo konglomerato savininkas ir taip toliau ir panašiai. Taigi netgi demokratijoje, kur idealas yra labai plati laiminčioji koalicija, apie pusę rinkėjų palaikančių valdžią ir dėl to atitinkamai tiems rinkėjams palanki valdžios politika, netgi ir čia egzistuoja įtakos galios centrai, kurie yra lygesni už kitus ir yra pajėgus pakreipti politikos darymą savo linkme. Ir mano mintis yra, kad demokratijoje tokių galios centrų įsigalėjimas yra priežastis lemianti nusivylimą. Panašiai kaip ir diktatūroje. Tai galbūt dar didesnį nusivylimą, nes diktatūroje žmonės daug maž supranta, kad čia yra diktatorius, o demokratijoje tarsi yra lūkestis, kad valdžia bus demokratiška. Kodėl kai kurios demokratijos veikia geriau už kitas? Juk niekur nėra taip, kad eilinio rinkėjo balsas būtų toks pat svarbus, kaip ir, sakykime, didžiausio naujienų portalo redaktoriaus nuomonė. Visur yra lygesni už lygius. Priežastis, kodėl kai kur demokratija veikia geriau negu kituose kraštuose ir žmonės mažiau ją nusivilia, yra ta, kad kai kuriuose šalyse yra gausų skirtingų, vienas nuo kito nepriklausomų, tarpusavyje nesutariančių, skirtingus lūkesčius turinčių galios centrų. Jeigu netgi kai kurie galios centrai yra įtakingesni nei eilinis rinkėjas, jų gausa ir įvairovė vis dar verčia lyderį tiekti bendruosius gėrius. Bet jeigu galios centrai susikonsoliduoja, jeigu, kaip minėjau anksčiau, kelios žiniasklaidos priemonės priklauso toms pačioms korporacijoms, jeigu valstybės ūkis yra monopolizuotas, jeigu visą finansų sektorių valdo keli galingi bankai, tada demokratija ateina tikrai liūdnos dienos. Dėl to, kad, kaip ir esu minėjęs, lyderiai, žaisdami demokratiją, realiai tarnauja tiems, kas turi sukoncentruotą įtaką. Taigi, nors niekada nėra tos tikrosios demokratijos, kur visi balsai yra lygus, ta demokratija, kur yra daug įvairių interesų ir tie interesai dialoguoja, lyderis turi patenkinti daug įvairių galingų interesų ir kartais jų pageidavimai netgi tarpusavyje nedara, tokioje demokratijoje yra didesnė tikimybė, kad lyderis sakys, klausykit, interesantai, aš negaliu jūsų visų patenkinti, mano biudžetas neleidžia, jūsų pageidavimai yra vienas kitam antitetiški, aš bandysiu išlikti rinkimuose, darydamas bendruosius gėrius. Ir jums reikalingi geri keliai, ir visai kitai šaliai bus geri keliai reikalingi, ir jūs galbūt nuo skaidrumo kokio valstybėje geriau laikysitės, ir šaliai bus geriau dėl šitų politikų. Ir tokios demokratijos yra geresnės, kai yra tos grupių įvairovės, didesnės grupių įvairovės. Dėl priežasčių, kurioms dabar atpasakoti nėra galimybės, pasaulyje per pastaruosius 40 metų tie galios centrai ir jų įvairovė vis labiau vienijosi, vis labiau liejosi, vis labiau bluko takoskiros tarptų galios centrų. Samuelis Gregas, vienas iš Aktono instituto autorių, labai įtikinamai vienoje savo knygų aprašo Prancūzijos situaciją, kur Grand École, didžiosios mokyklos ruošiančios verslo ir politikos elitą, iš esmės sukuria vos ne uždarą elito klasę, yra labai didelis perėjimas tarp valdžios institucijų ir verslo institucijų, tai yra keičiasi žmonės pozicijom iš valdžios į verslą, iš verslo į valdžią, ir susidaro tam tikra, galima sakyti, valdančiųjų klasė, ranka į ranką veikianti su stambiuoju verslu ir natūraliai priimantis sprendimus, kurie jau tolydžio mažiau panašėjo į tą demokratinį idealą, kurį aprašė Bueno de Mesquita, bet vis daugiau ir daugiau artėjo prie tokio hybridinio valstybės modelio, turinčio diktatūros požymių. Balsavimas vyksta, žmonės eina prie balsadėžių, bet dienos pabaigoje politika bus tokia, kokia jinai turi būti, kokia jinai yra reikalinga tų Grand École absolventams, jų politiniai ir verslo sąjungai. Dėl to mano gilių įsitikinimų kyla ir Brexitai, ir Trumpas, ir Le Pen, ir visas didžiulis nepasitenkinimas. Visas susiliejimas tarp galios centrų, kurie geruoju atveju turi būti išsiskaidę konkuruojantis, ir todėl verčiantis politiką tiekti bendruosius gėrius, susiliejimas į bendrą formalų, neformalų darinį, kuris tada priverčia politikus jiems tarnauti ir steigti arba teikti politikas, kuris visiškai nepriklauso nuo to, ar valdžioje yra konservatoriai, Margaret Thatcher arba Johno Major, ar valdžioje yra leiboristai, Tony Blair arba Gordono Brown. Dienos pabaigoje politikos vis tiek yra panašios, žmonės nusivilia. Trumpo išrinkimų pasibaisėję amerikiečių akademikai dažnai kaltina rasizmą, nors daug didesnis paaiškinimas, kodėl laimėjo Trumpas, yra ne rasizmas. Atkreipime dėmesį, kad tose valstijose, kurisai laimėjo, anksčiau tie patys rinkėjai, baltodžiai, rasistai, darbininkai, bent vieną, dažnai du kartus yra balsavę už pirmą juodaodį prezidentą Baracką Obamą. Kas rodo, jog kalbam ne apie rasizmą, kalbam apie nusivylimą. Vienas prisiekęs demokratas iš Čikagos man aiškino baisiai pykstantis ant Obamos dėl to, kad jisai atėjęs į valdžią nesugeba sutvarkyti korumpuoto bankininkystės sektoriaus. Iš kurgi sugebės, todėl kad bankininkystės sektorius turi didžiulę jėgą, turi didžiulės jungtis su politika, turi didžiulę įtaką politikoje ir Obama netgi jeigu norėjo, manau, kad širdyje gal ir norėjo, tokiu sutvarkymu negalėjo nepabandyti. Nenuostabu, kad susijungus įvairiems interesams, kai kuriems galbūt nunykus, darbininkų sąjungos nunyko pavyzdžiui, kai kuriems susijungus susiliejus, panašiai kaip ir Grand Ecole susiliejo interesai Prancūzijoje tarp valdžios ir stambaus kapitalo, gaunasi mažiau demokratijos ir daugiau nusivylimo, ką matome visame pasaulyje. Panašiai, beje, yra ir Lietuvoje, tik Lietuva turi dar vieną tokį įdomų tvistą, jeigu galima pasakyti. Lietuvoje turime daug koncentracijos, nuo prekybos centrų iki didžiųjų bankų. Mūsų daugybė sektorių yra koncentruoti ir galintis daryti kryptingą politinę įtaką. Ta mes žinome. Bet Lietuvoje taip pat yra įdomus dalykas su politinėmis partijomis, kurios čia reikšmingai skiriasi nuo vakarų politinių partijų savo genezę. Vakarų politinės partijos, kaip žinia, šiuolaikinės partijos formavusi 19 amžiaus gale, 20-ojo pradžioje, kai politikos duris labai stipriai beldėsi socialistai, atstovaujantis nuskurdintų ir sunkiai gyvenančių darbininkų interesą. Kad socialistai galėtų organizuoti politinį veikimą, jiems reikėjo plačiųjų masių paramos, masių, kurios buvo neturtingos, atiduodavo paskutinius skatikus paremti savo socialistų komunistų partijas. Už tai partijų lyderiai davė jiems idėjinį grinumą ir didelį vaidmenį nusprendžiant partijos politikos kryptį. Kitaip sakant, buvo labai artimas ryšys tarp tam tikros socialinės takoskyros pusės, šiuo atveju darbininkijos ir politinių partijų aparato. Ideologinis grinumas, vykdomo politika, atskaitomybė rinkėjų ir taip toliau. Panašiai buvo ir dešiniosiuose partijose. Supratę, kad reikės populiaraus arba plataus palaikymo rinkimuose, politikai apeliuodavo į masės, ne tik tai socialistai, bet tarkime ir krikščionys demokratai, ir liberalai, ir kiti apeliuodavo į masės, stengdavosi jas pritraukti, siūlydami už tai idėjinį grinumą, ir politikų įgyvendinimų aiškumą, politikų, kurie atitinka tų grupių interesus. Lietuvoje ir rytų Europoje atsitiko kitaip. Čia politinės partijos atėjo į valdžią dainuojančios revoliucijos, sąjūdžio pagalba, ir jau gavo valdžią ir visus jos svertus, o taip pat atsakomybę valdyti valstybę, neturėdamos mobilizuoti savo rinkėjo, neturėdamos ieškoti paramos didelėse žmonių masėse, neturėdamos žmonių masėms siūlyti kažkokių ideologinių grinumų, kažkokių tai aiškių programų, kurias įgyvendinus būtų labai aiškiai atsiskaitoma. Partijos iškylo į valdžią, esant dainuojančiai revoliucijai, papuolusios tenais turėjo greitai gelbėti valstybę nuo žlugimo, nes buvo didelė ekonominė krizė, turėjo greitai įsitvirtinti valdžioje ir išmokti valdyti šalį. Ir beje, dar turėjo prieigą prie valstybės finansų, leidžiančių finansuoti politinės partijas ir dėl to neturėjo ieškoti skatiko pasirinkėję tam, kad pačios galėtų išgyventi. Neturėjo mobilizuoti rinkėjo. Taip? Dėl to politinės partijos iš tikrųjų tapo labai panašios viena į kitą. Mes turim socialdemokratus, kurie nėra visiškai socialūs. Mes turim kol kas dar krikščionis demokratus. Gerai, kad Landsbergis nuims tą etiketę, bus daugiau aiškumo, nes turim krikščionis demokratus, kurie realiai turi mažai ką bendro pastaruoju metu su krikščioniška demokratija. Nu ką, turim valstiečius, kurie neužsiminėja žemės ūkių. Bet bendrai paėmus, valstiečiai nauja partija, linkiu sėkmės be abejo, bet bendrai paėmus tradicija Lietuvoje yra tokia, kad politinės partijos yra to nemasinės, o catch-all tipo. Paimkime visus rinkėjus. Pagrindinė takoskėra, kaip visi puikiai žinome, nostalgija sovietmečiui arba aversija sovietmečiui. Bet ta takoskyra yra labai tokia išplaukusi, nes tai nėra tokia takoskyra kaip darbo jėga ar kapitalas, kur yra labai aiškus politikos. Vienokie mokesčiai, kitokie mokesčiai, vienokie darbo dienos trukmė, kitokie darbo dienos trukmė, vienoks profsąjungų reglamentavimas, kitoks profsąjungų reglamentavimas. Čia tokios emocinės takoskyros, nu nekenčių komunizmo prie Ruso buvo geriau. Tai politikos iš jų daryti aiškios ir diferencijuotos nėra lengva. Tada ant tų takoskyrų yra uždedamos tokios lūpdažės ant keulės, taip sakant. Pavyzdžiui, krikščioniški akcentai. Netiesa, kad visa krikščionybė monopolizavo vien konservatoriai. Visai nemažai darbo partijos žmonių apie Kėdainius puikiai sutarė su vietinėmis bažnyčiomis ir jas finansuoja. Visai nemažai socialdemokratų, Bradausko ir kitų sugebėjo rasti tą bendrą kalbą. Ar tai turi kažką tai bendro su krikščioniško pozicija? Ne, tai yra lūpdažis ant keulės, kaip aš mėgstu sakyti. Tai yra tam tikras optinis, marketinginis triukas pritraukti rinkėją, bet realiai neturint su juo nei idėjinės, nei programinės, nei finansinės susisaistymų. Taigi mes turim labai keistą situaciją. Ne vien tik tai koncentracija bankų sektoriuje, ne vien tik koncentracija prekybos sektoriuje, ne vien tik tai verslo ir politikos suartėjimas, kuris būdingas visai Europai ir iššaukia Brexitus ir kitas problemas, bet tuo pačiu metu ir politikos susiliejimas į tokį simuliakrinę politiką, jeigu galima pasakyti, tokį suvaidintą partinę įvairovę. Kas stovi turinio prasme? Vis tik turinys turi būti. Na, vaidini, bet kažkokį turinį gyveninti reikia. Kas stovi turinio prasme? Viename renginyje prieš kurį laiką kalbino Gediminą Kirkilą apie socialdemokratų griūtį visoje Europoje. Na, visur jie atrodo pralaimi dabar labai stipriai. Ir Kirkilas atvirai sako, na, žinote, kai socialdemokratai yra partija, kuri įgyvendina privatizaciją, tai natūraliai anksčiau ir vėliau jinai sugrius, nes jinai realiai įgyvendina politiką prieš savo spalvas, prieš savo mostį, prieš savo idėjas, prieš savo rinkiminius pažadus. Ir čia yra krislelis tiesos. Ankstyvais 90-aisiais metais visame pasaulyje ekonominėje plotmėje dominavo tam tikra vizija, kuri yra vadinama Vašingtono konsensuso vardu. Vašingtono konsensusas iškilo gana karštligiškai, žlungant komunizmui, žlungant socializmui, ne vien tik tai Rytų Europoje, bet taip pat ir Lotynų Amerikoje, kuri ilgą laiką įgyvendino socialistinius eksperimentus. Taigi didžiulėse pasaulio darise žlugo socializmas, buvo labai prasta ekonominė padėtis, reikėjo jas vystyti, reikėjo jas gelbėti. Ir atsakas, kaip tai daryti, buvo išgautos Vašingtone, bendradarbiaujant pagrindiniams tarptautiniams institucijoms, tokiams kaip Tarptautinis valiutos fondas, USAID agentūra ir be abejo akademikai. Vienas iš akademikų šitoje srityje rašęs mokslinius darbus, Jonas Williamsonas, nukalė 10 punktų, kurios valstybės turi įgyvendinti, kad reformuotųsi. Tuos 10 punktų jis pavadino dekalogu. Gana arogantiška, jeigu norit mano nuomonės. Taigi, kas buvo tas dekalogas? Dekalogas realiai buvo liberalios ekonomikos kredo. Makroekonominė stabilizacija, na čia kaip ir gerai, gyveni tik tai iš to, ką surinki, nesiskolini per daug. Privatizacija, kainų dereguliavimas, laisva priekyba, taip toliau. Dekalogo gale buvo ir socialinės apsaugos tinklas, taip pat buvo ir gera valdysena. Iki tų niekada nebuvo prieita, niekada nebuvo realiai įgyvendinta. Kodėl? Taip suklestėjo būtent liberalioji ekonominė vizija, kuri buvo pradėta tarptautinio valiutos fondo rankomis įgyvendinti visur nuo Lotynų Amerikos iki Lietuvos, iki Lenkijos ir iki Peru. Jinai suklestėjo iš dalies dėl to, kad alternatyva buvo visai bankrutuota, socialistinė vizija buvo visiškai subankrotinta. Šalis tokios kaip nuo Rusijos iki Brazilijos turėjo nemažai kapitalo, bet kapitalas buvo prastai valdomas, jisai buvo nenašus, reikėjo įpūsti kapitalo į konkurencingumą, našumą. Ir kas geriau įpūčia ne kaip konkurencija? Konkurencija šalies viduje tarp privačių aktorių, konkurencija tarptautinių mastų, tarptautinių šalių privačių aktorių. Taigi intencijos buvo ir logiškos, ir geros. Konkurencija iš tikrųjų yra reikalinga, privatizuotos įmonės veikia geriau negu privatizuotos, viskas valio. Bet buvo pražiūrėtas gana reikšmingai žmogiškas elementas. Tokios reformas kaip privatizacija įvyksta greitai. Tokios reformas kaip kainų dereguliavimas įvyksta greitai. Kainų dereguliavimas eventualiai kylančios kainos. Tokios reformos kaip prekybos liberalizavimas įvyksta greitai. Reformos tokios kaip socialinės apsaugos tinklo sukūrimas, jos yra lėtos. Kaip geriausiai sukurti, negali pasakyti Vašingtonas. Reikia žinoti vietinę specifiką, reikia žinoti, kiek stiprių šeimos, pavyzdžiui, šalyje ir kiek jos gali pasirūpinti seneliais ir kaip geriau kurti tą tinklą. Geros valdysenos sukūrimas, o ir rūpus milta, juk čia reikia padaryti, kad politikai gerai valdytų, o kas tai padarys, patys politikai, kodėl jie tai darys. Šitie dalykai yra sudėtingi ir jie liko pabaigai. Kas atsitiko? Atsitiko didžiulis socialinis skausmas. Ir dėl to socialinio skausmo privatizacija, netenki darbo, kainų dereguliavimus, pakyla kainos. Lietuvoje mes tą patį patyrėm. Dėl to skausmo pasigirdo didelį aimaną ir Vašingtono konsensų atmetimas. Kartais netgi juodinimas, kartais nepagristas juodinimas, nepamirškime, alternatyva kapitalizmui buvo socializmas ir tas socializmas žlugo. Tai kartais netgi nepagristas juodinimas. Bet vis dėlto permastymas to Vašingtono konsensuso. Ką galbūt reikėtų daryti kitaip mūsų ekonomikose ir mūsų valstybės valdyme? Viena kritika, kaip ir minėjau, pirmiausiai rūpintų žmogum, kad iškritęs iš produktyvios sistemos jisai nenukristų į patį dugną. Kas nebuvo padaryta, jie krito dažnai į patį dugną ir rezultatas buvo prastas. Taigi diskusija prasidėjo. Bet įspūdis, kad Lietuvoje tos diskusijos visai nėra. Įspūdis, kad Lietuvoje mes turime diskusiją tarp vis dar stiprių ir užtikrintų Vašingtono konsensuso proponentų ir kažkokių tai sovietinių atgyvenų. Nu, yra kažkas tai, nu, čia kartais iš Maskvos ko gero inspiruojama. Čia negerai, prie Rusų buvo geriau, daugiau valstybės, duokit mums daugiau išmokų. Čia nėra konstruktyvi kritika, čia yra sovietinių mečio ateinantis tam tikras aidas. O konstruktyvios kritikos Vašingtono konsensusui, kurios jau yra pilna visoje akademijoje visam pasaulyje, nėra. Aš manau, kad taip yra, tos konstruktyvios kritikos trūkumas yra dėl to, kad mes turime politinį tą susiliejimą. Mes turime partijos, kurios simuliuoja debatą. Ir puikiausiai tai rodo rinkimų į Seimą diskusijos. Aš žiūrėjau visas didžiųjų partijų diskusijas, mažųjų ne visas žiūrėjau. Lietuva turi vieną didžiausių nelygybių pajamų Europos Sąjungoje. Nei viena partija nesiūlė progresinių mokesčių. Aš nesakau, kad jų reikia, bet apie juos diskutuoti yra būtina. Nes toje diskusijoje mes galbūt išgryninsim ką nors geresnio, nei tik tai vien flat tax, apie kurį netgi Amerikoje daug kas įsigastų. Diskusija yra būtina, bet jos nėra. Jos nėra dėl to, kad politinės partijos realiai simuliuoja ideologinė įvairovė, simuliuoja kažkokią tai politinę veiklą, realiai dirbdamos ilgalaikį perspektyvui tiems patiems žmonėms, kurie padavinėja buteliukus dėžutėse. Grubai pasakiau, bet manau, kad taip tikrai yra. Taigi, ką šiuo atveju daryti? Realiai, jeigu pažiūrėsim į sentimentą, kurį turi tie žmonės nepatenkinti politiką, nepatenkinti tuo faktu, kad galios centrai yra susilieję nuo žiniasklaidos iki verslo, iki galų galio politinių partijų, tai jų lūkesčiai yra artimi krikščioniškai minčiai. Jie nori daugiau socialinių teisingumų. Jiems svarbi yra šeima, jiems svarbi yra bendruomenė. Kažkodėl krikščioniškoji mintis tai visai netlipė per praėjusius 20 metus. Mes iš dalies galbūt per daug susikoncentravę į humanitarinius, socialinius dalykus, bet ne į ekonomikos svarstymą, neišugdėm savo ekonomistų, kurie galėtų apie tai kalbėti. Mes neišugdėm aiškių politinių partijų, kurios pasisakytų už daugiau ar mažiau krikščioniškus sprendimus. Ir tai yra mūsų kaltė. Mūsų kaltė, kad dabartinis nepasitenkinimas dažnai įgyja tam tikrų grimasų, kaip negražus nacionalizmas. Aš nesu prieš patriotiškumą, aš prieš negražų nacionalizmą, kurį atskiroj diskusijoje galime apibrėžti. Kaip reveransai pagonybei, kaip neduok dieve reveransai komunizmui ir kitokios nesąmonės. Realiai mes turim tą užuomeną, kuri yra rerum novarum, kuri yra centesimus anus, kuri yra quadragesimus anus, tuose enciklikose turim tą visą mokymą, kurio tarsi ir ilgisi tas teisingumų pasilgio žmogus. Bet mes nesuformulavom jo aiškiai, ką tai reiškia Lietuvai. O suformuluoti iš tikrųjų yra sudėtinga ir dėl to aš truputėlį tą kaltinimą, kurį mums iškėliau ir švelninu. Mūsų skaitomi kai kurie autoriai, Gruževskis, Kuodis, sako, na, reikia padidinti perskirstymą. Mes per mažai perskirstom ir dėl to neturtingieji negauno tiek pinigų, kiek reikia. Taip kiek vakoja, sako, padidintis perskirstymą. Šiaip perskirstymo padidinimas yra socialistinis sprendimas, nekrikščioniškas sprendimas per se. Ir kaip kritikuojate patys aktų instituto atstovai, o ne tik Aktono, Martinso instituto prie Europos liaudės partijos atstovai, krikščioniškoji demokratija išsigima į socializmą. Realiai dienos pabaigoje krikdemai ir socialistai tiesiog nori didesnės valstybės ir daugiau perskirstimo. Iš tikrųjų, kritikoje yra lašelis tiesos. Nepakanka vien perskirstimo, kad tai būtų krikščioniško politiko. Socialistai irgi nori perskirstyti. Kaip perskirstyti? Kaip perskirstyti, kad tas perskirstimas nežemintų ir nežalotų žmogaus? Valstybė, kuri perskirsto, yra labai baisus dalykas. Jinai atima pinigus iš žmonių, duoda kitiem ir duodama kitiem gali formuoti visokias liguistas politikas. Tokia valstybė, kur yra galinga ir kurie interesų galios centrai yra susivienyje. Gali performuoti tokių nesąmonių. Nu, čia žinote, galikim valstybę lengvai atimti vaikus iš tėvų. Kaip gerai bus atimti visi vaikai iš visų blogų tėvų. O iš kur žinom, ar tikrai iš blogų tėvų? O kaip tai, žino, kaip tai kontroliuosim, kaip taip žiūrėsim? Valstybės įgalinimas per se. O perskirstimas ir valstybės įgalinimas nėra gerai. Valstybės įgalinimas turi veikti tuo pačiu su bendruomenės įgalinimu ir būtent per bendruomenę. Ir kiek galima didesnė decentralizacija, kurią suponuoja subsidiarumo principas, tada jau didinti išlaidos, tada didinti valstybės perskirstimą, bet ne per se, ne vien valstybės perskirstimą. Nes jeigu paimsi pinigus ir atiduosi Leviatanui, Leviatanas nežina, ką su jais padarys. Perskirstimas turi vykti valstybei ir bendruomenėm bendradarbiaujant. O kaip tai padaryti? Aš kalbėjau su vaikinu iš Martinso centro, mokslininku iš Martinso centro, kalbėjau pat apie visus rerom navarus dalykus, jisai sako, ne, nėra perspektyvos katalikiškam šiuo atveju socialiniam mokymui. Kodėl? Nes viskas remiasi bendruomenė, o bendruomenės sužlugo. Mes gyvename individualizuotoj visuomenėje, bendruomenių nėra, bet jisai iš vakarų Europos. Gal pas mūsų bendruomenės yra kažkokios, kažkur tai užumazginės ar dar gyvojančios. Kaip jas įtraukti? Va čia yra tas milijono dolerių klausimas, į kurį iš tikrųjų yra labai sunku pateikti atsakymą. Atsakymą, kurio nepateikė tas pas Martinso centras. Jie jau palaidojo bendruomenės, palaidojo krikščioniškąją demokratiją ir dabar realiai palaiko liberaliją Vašingtono konsensuso liniją, plius minus. Tokį klausimą atsakyti yra labai sunku. Bet jį reikia atsakyti, ką reiškia katalikų arba krikščionių mintis apie ekonomiką šiuo metu, apie ekonomiką, apie teisingumą, apie visuomenę šiuo metu čia ir dabar Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Kaip čia esamas bendruomenės įgalinti savimi rūpintis? Tai yra kolosaliniai klausimai, kuriems mes pripažinkime, nesame intelektualiai pasiruošę. Ne dėl to, kad esam kvaili, o dėl to, kad esam humanitarai, ne ekonomistai. Ir netgi, kurie esame ekonomistai, dažnai esame ištreniruoti tam tikrų klasikinių ekonomikos mokyklų, kurios turi šiek tiek kurčią ausį tokiems dalykams kaip laimės indekso matavimai ir kiti dalykai. Bet visi sunkumai neturi mus priversti nuleisti rankų. Reikia kažką tai daryti. Mano siūlymas, kad galbūt reikėtų KPVF pradėti organizuoti kokią nors metinę, grandiozinę, gigantinę, glamūrinę konferenciją su aukščiausio kalibro žvaigždėmis iš užsienio apie ekonomiką. Būtų nauja, būtų vat, kažkoks tai katalikas, kuris valgo baronkas, ar ne, kuris kažką turi pasakyti apie ekonomiką. Jos rezultatus publikuoti, kviesti kolegas iš Laisvos rinkos instituto ar su jais diskutuoti. Rezultatus publikuoti, o vėliau po truputėlį su mums palankių politikų pagalba siekti įdiegti politinėje darbotvarkėje. Ačiū už jūsų dėmesį.
Laidoje girdėjote du pranešimus darytus konferencijoje Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link. Daktaro Beno Ulevičiaus pranešimo įrašą, kodėl krikščioniui svarbu būti pilietišku, ir daktaro Vincento Vobolevičiaus pranešimo įrašą, nusivylimo ar vilties Lietuva.